У ефіры «Свабода» ў Менску 9 вечара ў празкай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У панядзелак у Страсбуры стартуе трохдзённая пленарная сесія Еўрапарламенту, на якой плануецца прыняць рэзалюцыю аб санкцыях супраць беларускага кіраўніцтва, паведамляе Еўрапейскае радыё для Беларусі. Еўрадэпутаты абмяркуюць сфальшаваныя снежаньскія выбары ў Беларусі, пасля якіх дэманстрантаў атакавала міліцыя, а апазіцыйныя лідары былі зняволеныя. Еўрадэпутаты прагаласуюць адносна санкцый, якія ў развяз мусіць увесці супраць прэзідэнта Лукашэнкі і іншых урадоўцаў, гаворыцца на сайце Еўрапарламенту. Чакаецца, што ў аўторак дэпутаты зададуць пытанні па Беларусі старшыні Еўракамісіі Жазэ Мануэлю Бароза, у сераду правядуць па беларускім пытанні дэбаты, затым у чацвер Еўрапарламент мае прагаласаваць па ўзгодненым тэксце рэзалюцыі. Родная былога кандыдата на прэзідэнты Андрэя Саннікава і рэдактаркі сайту «Хартыя 97» Наталлі Радзіны атрымалі ад іх першыя лісты. Аўтары лістоў, якія ўтрымліваюцца ў следчым ізалятары КДБ, коратка паведамляюць, што яны здаровыя, адчуваюць сябе нармальна, дзякуюць родным за перадачы і просяць іх не хвалявацца. Па-ранейшаму нічога не вядома пра стан здароўя экс-кандыдатаў на прэзідэнта Владзіміра Някляева, які перанёс у следчым ізалятары гіпертанічны крыз, і Мікалая Статкевіч, які абвясціў галадоўку неўзабаве пасля затрымання. Апошні раз адвакаты бачылі абодвух палітыкаў 29 снежня. У Магілёве дзясятак грамадскіх актывістаў правялі акцыю салідарнасці з палітвязнямі. Ланцуг неабыякавых людзей прастаяў на вуліцы Ленінскай каля паўгадзіны. Акцыя прайшла без затрыманняў. Працягваем навіны. У цэнтры Москвы сёння адбыўся пікет супраць адміністрацыйных арыштаў апазіцыйных лідараў. У акцыі ўзялі ўдзел каля 100 чалавек, у тым ліку адзін з лідараў руху «Левы фронт» Канстантін Касякін. Вызваленыя напярэдадні пасля арыштаў апазіцыйныя палітыкі Барыс Нямцоў і Эдуард Лімонаў на пікет не прыйшлі, спаслаўшыся на хваробу. Правядзенне акцыі было ўзгоднена з уладамі, міліцыя пікету не перашкаджала. Гаворыць адзін з удзельнікаў мітынгу лідар «Левага фронту» Сергей Удальцоў.
Конечно, это вызов и нам всем, и всему обществу. Власть явно демонстрирует, что в преддверии выборов она будет только усиливать репрессивное давление. Никакой демократизации политической жизни мы не ожидаем. Поэтому мы сегодня вышли, чтобы дать наш ответ, заявить, что нас не запугать этими репрессиями.
У сталіцы Тунісу, у горадзе Туніс, абстаноўка застаецца напружанай. У суботу працягваліся непарадкі, падчас якіх днямі быў зрынуты пасля 23 гадоў кіравання прэзідэнт краіны Зін Эль Абідын Бен Алі. Як паведамлялася раней, Зін Эль Абідын Бен Алі ўцёк з краіны ў Саудаўскую Арабію. У суботу прыняў прысягу часовы прэзідэнт Фуат Мебаза, што раней займаў пасаду старшыні ніжняй палаты парламенту. Ён паабяцаў сфармаваць урад нацыянальнай еднасці, у які маюць увайсці прадстаўнікі апазіцыі. Тым часам тунісцы, якія жывуць за мяжой, правялі акцыі салідарнасці са сваімі суграмадзянамі ў Тунісе. У шэрагу арабскіх краінаў іх падтрымалі мясцовыя грамадскія актывісты. У Лібані актывісты сабраліся перад будынкам ААН у Бейруце. Гаворыць адзін з удзельнікаў мітынгу лібанскі актывіст Басам Эль-Кентар.
Гэта акцыя салідарнасці з туніскім народам, бо ён давёў, што мы ўсе ў арабскім свеце маем патрэбу ў такіх дзеяннях. Скінуць скарумпаваныя рэжымы і ўрады, якіх не выбіраў народ.
Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыкладна праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас www.svaboda.org.
Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў і на чарзе перадача «Пражскі акцэнт». Якія мэты ставіць перад сабой беларуская дзяржаўная машына, пашыраючы рэпрэсіі супраць грамадзянскай супольнасці? Ці магла працягвацца лібералізацыя беларускага палітычнага рэжыму, ці яна стала небяспечнай для гэтага палітычнага ладу і ён яе адрынуў? Як рэагуе на рэпрэсіі беларускае незалежнае грамадства? На гэтай тэмы ў перадачы «Пражскі акцэнт» разважаюць праваабаронца Валентин Стефанович, рэдактар газеты «Новы час» Алексей Кароль і рэдактар часопіса «Архэ» Валер Булгакаў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. 4 тыдні пасля прэзідэнцкіх выбараў, дзень за днём на Беларусі ператрусы, допыты, новые затриманні тих людей, которые брали удел у акции 19 снежня. На вашу думку, какие меты ставить перед собой державная машина, не спыняючи, а часом навод поширяючи гэты репрессии на новых людей? Ці гэта некая, найперш, моральная мета посеять, вернуть страх у грамадства? Ці мета политичная, разгромить организационно и, может быть, морально оппозицию? Ці якая-нибудь іншая? Алексей Кароль, ваше меркаванне.
Я бы хотел сказать, что хваля сегодняшних репрессий, которые мы переживаем, и на еще идея не по верхней планке тоталитарных систем. Верхняя планка – это социальные арышты навод по плану. И я узгадываю, когда працавал в закрытом архиве, побач працавал один представник с КГБ, и меня подозвал и показал, вот план НКВД на 30 тысяч, это уже послевоенный год, на 30 тысяч ворогов народа. Параллели напрошиваются, но я кажу, что это не по верхней планце. Мета, на мой погляд, это обновить страх у громадстве, скажем, на узровень 2006-2007 года. Потому что вот эта пятигодка и особливо рамки того имитационного послабления, которое мы переживали опошние два года, опустили этот узровень страха. И это, по сутности, для меня было открытием, как худко у громадстве развеивается страх. И система так само это зрозумела. И, по сутности, то, что отбылося, как бы уже и плановалось, и прогучало у попереджениях Александра Лукашенко. Ну, два тыдни потерпим, ну, еще крыху потерпим, вот закончатся выборы. Худшее за все, это был разлик, навод не на непосредственно на 19-е, хотя это рыхтовалось, как подается мне, а разлик на те наступствы, которые плановались досягнуть праз репрессии от 19-го и далей на обновление страха у громадства.
Тогда, когда уже протягнуть эту думку, для чего держава загодя рыхтовала уже такий поворот, что она не вытримала той навод уявной невеликой великая либерализация, якая была апошние месяцы, и она побоялась, что эта либерализация может, ну, просто скасовать иснующий политический лад, иснующую систему?
Думаю, что так, потому что мне подается выники попереднего голосования, соправдные выники, которые улада уже ведала, сведшили, что того на вот узровня доверия, який был на передодні 2006 года, в 2006 году нема. Изменилось громадство, и оно активизовалось. Это великий тоталитарный миф, что он потребует, каб увесь народ любил проводера, любил этот режим. Яны досягают иншего, добиваются, и это умова існавання тоталитарного режима, каб частка громадства саправды любила и была отданная. Другая частка громадства была нейтральной, пофигисты. И третья частка грамадства, активная частка грамадства, якая не прымае гэты режим, просто боялася, не варушылася и чекала кожную ночь варанка у своего подъезда.
Валер Булгаков, як вы откажете на это же самое пытанне, якая логика дзеню, якія мотывы, якія мэты ставить перед собой улада своими дзеяннями апошніх тыдняў пасля выборов?
Ну, тут есть внутриполитичные мэты, и есть внешнеполитичные меты. Что относится внутриполитичных метов, то я бы выучил две подставовые. Первая мета – это нейтрализовать новые политичные рухи, инициативы после, власне кажучи, дня X, я имею на увазе, день непосредственного волевыявления, голосования. То, значит, Лукашенко это особливо не хавал, что он, саправды, терпел так званый разгул демократов подчас выборчей кампании по выборах президента, але далей, это, значит, в наступном политичном цикле, он не хотел и теперь робить все, как не было подобного градусу свободы в белорусском громадстве. У его специфичных ментальных уявлениях, ну, короче, некий демократичный рух, некий элемент демократизма дозволен только выключено на некоторые месяцы президентской гонки. На его думку, которая фактично просочивается в его деяниях и кроках, помеж президентскими кампаниями мусить пановать авторитарный порядок, это значит мусить отбывать называется зачистка политического поля, плюс медийная цена, вот реальное знищение политических оппонентов. Но так само згодно с господаром Королем, что одной из непосредственных метров было заполохование белорусского громадства, а миновито основных групп, которые створали небезпеку режиму. Это номенклатуры, державному аппарату был даден недвусмысленный сигнал. И тут вельми характерное супадение арышта и поведомление про этот арышт начальника силами супрацоветранной обороны и массовыми арыштами удельников так званых массовых беспорядков 19 снежня. Але есть и внешнеполитичные аспекты этих подей. Это послание лукашенковского режима Заходу наперше, что он будет сам властно диктовать правила гульни, а не будет пассивно принимать те импульсы, которые выходят с боку заходних политических элит. Это значит, де-факто Лукашенко спробує зараз навязать Заходу такую модель взаимоотносин, которая склалась помеж Заходом и Китаем, все Заходом и Сингапуром. И, махчима, тут полягает, так сказать, слабизна лукашенковского режима, бо геополитично Беларусь не имеет никаких шансов, как была створена подобная модель взаимодочинения.
Валентин Стефанович, вы, як правоборонцы, напевно, зараз частей за інших сустракаетесь с реакциями людей на вось гэтые подеи, на хвалю репрессий. Есть навод довольно пригожая такая формулёвка, что хваля репрессий наткнулась на цунами солидарности. По-вашему, як отреагировала в целом на вось гэтые репрессии громадства? И политично активная частка, и звычайные люди, какие настрои наибольш переважают, про какие настрои в громадстве можно говорить, обороняючи людей подчас репрессий?
Ну, я, по-перше, значу, что сама по себе хваля репрессий, якая распочалася после падения 19 числа, мне здається, что таких хвалю репрессий хіба нельга узгадать за все попередние часы, принамсі то, что я памятаю со своей памяти про оборонную деятельность 98 года. Потому что на сегодня мы маем 47 человек, которые подозреваются, те обвинувачиваются по криминальной справе, возбужденной по артикуле массовой беспорядки, что, до речи, так само беспрецедентно на Беларуси першиню возбуждена справа по такому артикулу тяжкому, который предугледживает до 15 годов позволения воли. Ну и не спиняющаяся вот эта вот хваля пиротрусов массового характера и тиску на активистов оппозиционных партий, руху, громадянской супольности, незалежных СМИ, да и взвешки на просто громадян, вот так само набыли некие колоссальные масштабы, и в принципе у меня есть бы разные отчувания при контактах с людьми. По-перше, я саправды бачу страх. Страх у шмат таких людей, у шмат у свояков, у тих, хто був затриманий, тих, хто знаходиться в слідчих ізоляторах. Ті безконці дзвонки людей, які заполохані тим, що їм дзвонять на мобільні телефони і пропонують прийти на гуторки, ті ту там міліцію, ті КДБ, тому що їхній телефон нібито був зафіксований на площі. Це все робиться, мені здається, одмислово, якраз таки в метах от цього розв'язання атмосфери страху у громадстві. І це саправди має свій вплив. З іншого боку, могу сказать, что такой хвали солидарности внутри страны, саправды, я не бачу ранее, навод по подеях 2006 года. Те черги простых людей, не заангажованных в никаких политических руках, те организации, которые стояли на Варвашине 8, как принести свои особистые речи, те некие свои грошовые сродки, как подтримать вязнев тех людей, которые потерпели, и они саправды ураживают. Мне такое склалось уражение, что люди стомились саправды от этого 16-годов кіравання одної і тої ж особи.
Калі сапраўды ўжо гаварыць пра нейкія гістарычныя ўрокі, то аўтарытарныя рэжымы, калі нейкія цуглі адпускаюць, паводле якіх прычынаў гэта яны робяць? Ці гэта з нейкіх замежнапалітычных ці ўнутрыпалітычных прычынаў, ці паводле добрай волі аўтарытарнага кіраўніка, які хоча застацца ў гісторыі в нейкім добрым значэнні і гэтак далей. На вашу думку, у Беларусі які магчымы шлях, што аўтарытарны режим може прийти до певної лібералізації, ті, як стверджають некоторі аналітики, в даному випадку з Олександром Лукашенком, гэты шлях увогуле немагчимий. Олексій Король, ваше меркування.
Я думаю, по тих двох причинах, по яким ви назвали першими, це і внутрішнє, і зовнішньополітичне. Внутрішнє. Я б хотів звернути увагу якби на природу авторитарного режиму білоруського. Йон насколько былого совєтського. Але тое было ў вялікай імперыі. і ресурс гэтай імперыі дазваляў тое, што называлася апорай на ўласныя сілы. Беларусь апынулася на гэтым сколку паміж Захадам і Усходам. І ўласнага ресурса, каб апірацца на ўласныя сілы і трымацца доўгі час, няма. Гэтыя 16 год, па сутнасці, аўтарытарны рэжым, то мяккі, то больш цвёрды, то яшчэ цвярдзей, зноў змякчаўся. Ён трымаўся менавіта на лавіраванні паміж Захадам і Усходам, але асноўным чынам на падтрымкі ресурсамі з боку Расіі. Дапамога ад палітычна падобнага рэжыму. Гэты ресурс, па сутнасці, як бы індульгенцыю на яго атрыманне, Лукашэнка атрымаў у Маскве пасля інфармацыйных войнаў. І ўжо было гэта зразумела, што ён яе атрымае пасля сустрэчы беларускіх журналістаў з Нарышкіным. І потым прагучала фраза Пуціна, ну гэта ж дамашняя ссора. Зараз мы наглядаем, што ён як бы атрымаў абяцанне, ну не на 8 мільярдаў, як раней у год, у далярах, ну там на 4 ці 6 па розных ацэнках, але яго як бы хапае на больш-менш яшчэ працяглае існаванне. Але на умовах, мне падаецца, поўнай залежнасці на васальных адносінах. Вот з гэтым Александр Ігоравіч пагадзіцца не можа. І таму зараз мы наглядаем зноў абвастрэнне з Расіі, таму што Расія такога не пацерпіць. Ну і складнік знешнепалітычны ціск – гэта абавязковы складнік, які прыводзіў да крушэння ўсіх таталітарных і аўтарытарных рэжымаў. У Беларусі зараз застаўся ў рэжыма адзін ресурс, ну, акрамя, скажам, расійскага, гэта сацыяльны ресурс, гэта значыць змяншэнне ўзроўня жыцця людзей. А вось гэтага, мне падаецца, беларускі народ не на острове, і ён уже прызвычаіўся больш-менш да еўрапейскіх стандартаў жыцця, гэтага беларускія людзі не змогуць доўга цярпець. І такім чынам я лічу, што гэта мадэль канечная. У Лукашэнкі было два варыянты, ці ўласная трансфармацыя, і тады здача ўлады на пэўным этапе, ці за свайго асяродку, ці канкурэнтам сапраўдным з боку апазіцыі, ці закручванне гаек. Пакуль што ён абраў мадэль закручвання гаек. Але я думаю, што цалкам дайсці да, скажам, класічнай мадэлі аўтарытарызма на грані таталітарызма у беларускіх умовах і ў знешнепалітычных умовах, пра што казаў наш супязельнік Валера Булгакаў, і я думаю, што гэта не магчыма.
Працяг дыскусіі ў перадачы «Пражскі акцэнт» слухаце пасля невялікай абвесткі.
Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Гатберг» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 16 300 мегасімвалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкнецеся з цяжкасцямі, звяртайцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!
Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганко, і зараз працягваем перадачу «Пражскі акцэнт». Ці магла працягвацца лібералізацыя палітычнага беларускага рэжыму? Ці яна стала небяспечнай для гэтага палітычнага ладу і ён яе адрынуў? Як рэагуе на рэпрэсіі беларускае грамадства? Як уплываюць на палітыку афіцыйнага Менска замежнапалітычныя чыннікі? На гэтай тэмы разважаюць праваабаронца Валентын Стэфановіч, рэдактар газеты «Новы час» Алексей Кароль і рэдактар часопіса «Архэн» Валер Булгакаў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Размову пра гэты замежны чыннік мы якраз і працягнем з Валерам Булгакавым. Як замежнапалітычны чыннік можа на дадзеным выпадку ўплываць вот на паводзіны аўтарытарнага рэжыму, у які бок?
На маю думку,
від Андрія Лукашенка апошніх пару годів тлумачився ягодними потугами ажыццявіць по магчымасці модернізацію беларускай эканомікі. Гэта значыць, у сярэдзіне гэтага дзесяцігоддзя ён, відаць, нарэшце усвядоміў, што та эканамічная мадэль, якая практыкуецца ў Беларусі, бесперспектыўная, асабліва ў варунках сусветнага эканамічнага крызісу, яна не мае шансаў на дынамічнае прадукаванне багацця ў нашай краіне. Таму, даючы пэўныя сігналы захаду, ён спадзяваўся на зваротныя рухі ў выглядзе капіталу, інвестыцый, а таксама прытоку новых тэхналогій. Недзе гэтыя спадзяванні былі заранёў, так сказаць, выручаныя на няўдачу, бо для заходняга капіталу, сур'ёзнага заходняга капіталу, не спекуляцыйнага, які фактычна пераслядуе, так сказаць, вузкамеркантыльныя мэты, прыход безумоўна падразумявае адкрытасць палітычную інтэграцыю ў заходнія палітычныя вайсковыя структуры і іншыя рэчы. Цяперашнія дзеянні, я тут згодны з пазіцыяй такога беларускага эканаміста Юрыя Пшэнніка, яны фактычна ставяць крыж на лукашэнкаўскіх спробах мадэрнізацыі краіны. В Беларусі зноў прыйшлі ў нацыянальны ўрад людзі, якія не ўмеюць і не могуць кіраваць па-новаму. Мы зноў будзем сведкамі рэпрадукцыі савецкай сістэмы кіравання абсолютна іншых змененых геапалітычных і часовых варунках. Для Лукашэнкі такая сітуацыя тоіць у сябе вялікі небяспекі. Хаця б з той прычыны, што калі беларусы будуць жыць адназначна горай, чым жыхары сумежных краін, то гэта будзе мець, безумоўна, вялікі негатыўны для рэжыму палітычны патэнцыял. Гэта значыць, знікне гэта страшылка, што на Украіне, Расія ці дзе-небудзь яшчэ адназначна горай, таму беларускае кіраўніцтва мудрае і справядлівае. Зрабіўшы тое, што было зроблена, Лукашэнка фактычна на бліжэйшыя 5 год зрынуў нашу краіну ў багну неасавецкіх, фактычна неасталінійскіх метадаў кіравання эканомікай.
Кавалера, па-вашаму, гэтыя метады яны могуць даць нейкі эканамічны эфект на сённяшні дзень? Ну, Лукашэнка палітыкі, ён такі даволі прагматычны. Калі ён убачыць, што яны не працуюць, ці не вымушаны будзе зноў іх змяніць?
Я б сказаў бы так, што цяперашняя лукашэнкаўская палітыка зноў-такі двухсэнсоўная. З аднаго боку, працягваюцца рэпрэсіі перад трусы, збіцці, узбуджаюцца крымінальныя справы і адбываюцца налёты на рэдакцыі газет і часопісаў. З другога боку, мы маем недвузначныя сігналы, калі Сергей Мартынаў, міністр замежных справ Беларусі, адбівае парогі еўрапейскіх кабінетаў, каб растлумачыць, што гэта была вымушаная і непазбежная рэакцыя цяперашніх беларускіх уладаў. Тобто, значыць, у пэўнай ступені гульня працягваецца. І нема ніякіх знакаў, што гэтая гульня будзе спынена і адбудзецца поўны разварот назад. Цікаючы, неасавецкія метады кіравання эканомікай, яны забяспечваюць больш-менш справядлівае пераразмеркаванне нацыянальных даходаў у варунках тотальнага контролю державы над эканамічнымі працэсамі. Гэта значыць, яны забяспечваюць такі стан рэчаў, калі эканамічнае расслаенне невялікае і калі элітам не ўдаецца выпрацаваць паслойку надзвычай багатых людзей, якія маюць істотны палітычны ўплыў на палітыку нацыянальнага ўраду. У гэтым сэнсе я чакаю, што мы будзем мець дачыненне ў бліжэйшай будучыні з павышэннем мяккай рэпрадукцыі падобных падыходаў у новай сітуацыі. Гэта значыць, гульня захадам будзе працягвацца, стаўка на адлоўліванне і прыцягненне заходніх інвестараў таксама. Пры гэтым сам палітычны курс найбліжэйшымі часамі абяцае быць адназначна жорсткім і антызаходнім. Тут я хачу сказаць, што на пачатку сённяшняй размовы прывозіў якасці прыкладу кітайскі досвед. Кітайскі досвед, у прынцыпе, тыпалагічны, з гэтым мае шмат супольнага. Я маю на ўвазі, што кітайскі эканамічны цуд базаваўся на экспарце заходніх тэхналогій, прыцягнення ўнутраных працоўных рэзерваў, напрыклад, у выглядзе надзвычай таннай рабочай сілы. Пэўную эфектыўнасць гэтай метады кіравання сапраўды засведчылі. Гэта значыць, за апошнія 10-15 гадоў сярэдняя заработная плата ў Беларусі ўзрасла на 10-15 разоў, калі браць на даляравы эквівалент. Але тепер, коли справді всі інші геополітичні гульці змінюють правила гульні, над цією системою виникла серйозна небезпека. Це значить, і це відчування цієї небезпеки справді керувало певними політичними процесами, якби певними політичними кампаніями в нашій країні останні кілька років.
Валентин Стефанович, як би не були важливі заміжно-політичні чинники, але ніякі переміни в країні не можуть пройти без того, каб насельніцтва не було до їх підрихтовано. Ось, на вашу думку, за гэтыя гады, калі вы займаецеся праваабарончай дзейнасцю, ці сталі вось асноўныя палітычныя свабоды, правы чалавека нейкай большай каштоўнасцю для людзей, чым раней? Ці павысілася адукаванасць насельніцтва ў гэтым сэнсе? Ці людзі прыходзяць да тых жа праваабаронцаў толькі тады, калі што называецца певень дзябане, калі што-небудзь здарыцца з імі, з іхнімі роднымі? Наколькі можна ацэніць тое, што беларускае грамадства становіцца грамадзянскай супольнасцю ў большай ступені, чым раней?
Ну, это пытанне складанае, хаця трэба сказаць, што для мяне заўсёды было вельмі важным аргументам, напрыклад, пры размовах з нашымі расійскімі калегамі, што сітуацыя ў Беларусі значна лепшая, чым у Расіі ў гэтым сэнсе, таму што ў нас як мінімум 30% грамадзянаў не галасуюць за Лукашэнка пры ніякіх абставінах. І вось гэтыя падзеі 2006 года, падзеі 19 снежня паказалі, што досыць вялікая колькасць людзей, в прынцыпе, гатова выходзіць нават з пратэстамі на вуліцу, не таму, што яны не маюць дастаткова там ежы, колбасы там ці яшчэ нічога, то есть такія галодныя бунты, якія былі, скажам, на пачатку 90-х гадоў, там напрыканцы 80-х, а менавіта зыходзячы з таго, што ім не хапае свабоды. І я мяркую, што нашы людзі заслугоўваюць дэмакраты і заслугоўваюць таго, каб абіраць сабе сваё кіраўніцтва. І гэта вялікія міты, што грамадзяне не гатовы, людзі не гатовы. Неправда. Калі правесці свабодны дэмакратычны выбар, я мяркую, што людзі змогуць выказаць сваё сапраўды рэальнае «я» і ўдзельнічаць у кіраванні сваёй краіны такім чынам.
Але при гэтым десятки тысяч людей знаходзяцца ў выбарчых камісіях і праводзяць там фальсіфікацыі, і ніхто з іх альбо адзінкі, літаральна всю краіну выступаюць правды, прызнаюць, што сапраўды гэтыя фальсіфікацыі былі.
Ну, тым-то і сакрэт рэжымаў такога кшталту, што яны весь час, я маю на увазі аўтарытарных рэжымаў, не кранаючы рэжымы таталітарныя, якія мы бачылі ў сваёй гісторыі раней, што яны вымушаны ўвесь час балансаваць, і тое самае рабіў Лукашэнка, балансуючы паміж Захадам і Расіяй, дэманструючы тут некую лібералізацыю, але ён разумее, што размарожванне палітычных працэсаў у Беларусі, яны рана ці позна прывядуць да таго, што ён згубіць сваю ўладу. І таму ягоная задача якраз такі трымаць грамадства ў страхі, рабіць некія захады да падпісання пэўнай, так як бы мовіць, дамовы, што ли, з некаторымі групамі, якія атрымліваюць некія выгоды ад таго, што яны робяць. Таму гэта зразумела, што баяцца, і зразумела, што ёсць людзі, якія ўдзельнічаюць камісіях, і якія, зрэшты, працуюць з камітэта дзяржбяспекі, праваахоўных органаў, якія ўдзельнічалі ў збіцці людзей 19 числа. Я заўсёды кажу, што людзі знойдуцца, як не дзіўна. Мы в этом сэнсе не праз шмат-шмат гадоў бачуем рэчы, якія крыху нам нагадваюць, так скажам, то, што мы бачылі, ведаем з гісторыі 30-х гадоў там і перыяду Савецкага Саюза. Вось якраз гэта такі перыяд, калі паказвае, што камітэт дзяржаўнай бяспекі, насамрэч, у нас он не змяніўся фактычна ўвогуле за гэтыя все гады. Ён займаецца тымі функцыямі і тымі задачамі, якімі ён займаўся ў Савецкім Саюзе, толькі крышку ў зменных умовах, так скажам.
Невялікая рэпліка аб ролі СМІ ва ўтрыманні, скажам, таталітарных рэжымаў. Мінус праўдзівая інфармацыя для людзей – гэта абавязковая ўмова існавання моцных аўтарытарных рэжымаў і немоцных таксама, а таталітарных абавязкова. І вось я думаю, што гэтая плаціна прарвана беларускай грамадскасцю і ў сучасных умовах з сучаснымі інфармацыйнымі тэхналогіямі рэжым прайграў 19-го, прайграў пасля 19-го ў інфармаванні насельніцтва і, думаю, не здольны цалкам нейтралізаваць вольнае слова, якія б захады не былі. І ў гэтым наш добры знак на поліпшення ситуації у бок демократії, а найперш для визволення тих, хто арештований.
Не кажучи про те, що проігрує пропагандистську війну на заміжнополітичному фронті, безумовно.
Там абсолютно проігрує.
Ви слухали передачу «Працький акцент». У ній брали удел Валентин Стефанович, Алексей Король і Валер Булгаков. Вів дискусію Віталь Циганков.
У ефірі «Радіо Свобода».
Слухачі, Радіо Свобода гучить у ефірі щодня від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до полуночі.
Кожна перша півгодинка – новини, оперативна інформація, репортажі з місця подій.
Кожна друга – аналітика, культура, ваші листи і дзвінки.
Гадваем тыднёвы расклад спецыяльных праграмаў.
У панядзелак «Праскі акцэнт». Беларускія і замежныя эксперты і палітыкі абмяркоўваюць падзеі і тэндэнцыі за круглым сталом.
У Доме літаратара галасы маладых і сталых аўтараў.
У аўторак у перадачы «Беларуская замежжа» абмяркоўваецца жыццё традыцыйнай дыяспары і студэнцкай моладзі, поспехі і праблемы беларусаў за мяжой.
У вольнай студыі ідзе інтэлектуальны дыялог з творчымі асобамі.
Таксама у аўторак корэспандэнты «Свабоды» возьмуць вас у падарожжа, а эксперты прапануюць усебаковы аналіз актуальнай праблемы ці падзеі.
У сераду читаем ваши листы и слухаем звонки. Даем свои отказы.
Пишите нам на адрес Минск 5, поштовая скринка 111. Звоните на аутоотказнику Минску 266-39-52.
У четвер новая подорожжа и новая передача. Дети свободы. Отказы на питання, як гадуюць і як гадаваць дзяцей у незалежнай Беларусі.
У п'ятніцу аналітычная экспертыза і культуралагічная праграма «Вострая брама», а таксама аповед пра беларускае замежжа.
У суботу новы выпуск перадачы «Дом літаратара» і сумесная праграма «Радіо Свабода» і телекампаніі «Белсат». Аналітыкі за круглым сталом. А таксама на вашы пытанні адказвае госць онлайн-канферэнцыі.
У нядзелю новыя выпускі «Праскага акцэнта», «Вольнай студыі», «Вострай брамы», новая перадача «Званочкі», новая праграма «Дзеці свабоды».
Паважаныя слухачы, так выглядае тыднёвая афіша «Свабоды».
А зараз паўтор праграмы, якая ўпершыню прагучала напярэдадні.
Жывы эфір пачнецца а 6 вечара.
Слухайце нас і ў інтэрнэце свабода.орг.
У эфіры «Радіо Свабода». Добрый день! У штотыднёвай перадачы «Званочкі» з вамі вітаецца Ян Максімюк. Наша перадача гучыць першы раз у сераду і паўтараецца ў нядзелю. Сёння, калі я рыхтую гэтую перадачу, найбольш гарачая беларуская тэма ў Еўропе, як еўразвязу адрэагаваць на той гвалт,
як і білоруські влади вжили супраць альтернативних кандидатів у президенти і їхніх прихильників у Мінську 19 снежня минулого року. Шмат хто говорить про візові санкції, які Брюссель повинен увести у відносинах до білоруських чиновників, які були непосередньо відказні за вживання сили супраць демонстрантів, де супраць тих, які були відказні за фальшування виборів, то бок старшиняв виборчих комісій. А ось ми отримали голос нашого слухача, які рають Олександру Лукашенку, як адреагувати на такі махчимі санкції з боку Європи. З гэтага звоночка і почнем.
Следя за этими санкциями в течение 10 лет, я удивляюсь беззубости, повторяю еще раз, беззубости Лукашенко и его команды. В мире существует такая практика, как, например, одно государство выслало трех послов, другая в ответ также трех послов высылает из государства. И вот если бы Лукашенко в ответ на эти санкции на точно такое количество сейчас запретит выезд за границу правозащитникам, оппозиционерам, адвокатам этих оппозиционеров, все станет на свои места. Я думаю, что КГБ прослушивает передачи «Радио Свобода», а также звонки. Я думаю, что услышат этот звонок и посоветуют правительству ввести на то же количество, на запрет на выезд белорусской оппозиции. Спасибо.
Вось бачите, куда мы уже дошли. Человек на полном серьезе лечит, что керавник державы повинен выкористовывать своих суграмадян как закладников у замежной политики. То бок, заполнить своими суграмадянами турмы, а потом домагаться за их вызволение грошей або политичных уступок и поблажек за межи. Як адекватно назвать такую политичную систему? Авторитаризмом? Ці не лепш будет шантажизмом? А вот и другая радикальная пропанова супраслегла конца белорусской политичной палитры, коли можно так сказать.
Их не только не пустить в Европу треба, але и еще у международный пошук объявить. Андрей Быхов.
Вось так на сёння выглядае беларускае грамадства. Падзеленае, як ніколі раней. Пра гэта, між іншым, і пойдзе размова ў сённяшніх званочках. Нядаўна мы аб'явілі конкурс на верш «На свабоду» і «Пра свабоду». Водгук слухачоў, мяркуючы па вершах, якія нам дасылаюць па электроннай пошце і на аўтаадказніку Мінску, фенаменальны. Калі можна падсумаваць гэты водгук адной фразай, дык скажу так – «Кольки ты гэты народ не муч и не би яго, и он и так не кине писать верши про свою долю». А таму сёння часта-густа будете чуть сярод наших телефонаванняў и такія, у яких да вас будуць гаварыць не толькі прозай, але и рытмізаванай ды рыфмаванай мовай. Вольная трибуна слухачоў.
«Одным я воля, другим рай, пируют слушными рулями, але як скажуть «стоп, злязай», то поменяются ролями». І поведусь у суд його, ще будем святками того, хто по слухмяному народу зробив тюрму замість свободи. Засипаний в куропатах, напоминають знов об катах, по їх моривших об свободі, не зникне пам'ять у народі. Хто запалив огонь свободи, часами згинувши на їм, між нами будуть назавсёди і будуть прикладом другим. Я зараз звільню.
Телефонує вам Микола Чибисов, Козловщина, Гатовська района. Так же все зложилося, що я остався холостяком. Заяву я уезжал господином. И мне через некоторое час позвонило 250 кобет. Але я не хотел бы этим выхваляться, что мне позвонило 250 кобет. Я хотел бы сказать то, что многие же женщины в этих развелись, а многие мужчины поумирали, а многие позабивались на трассе. То значит, получается, что у этой Беларуси убирались мужчины, и мужчин все менее и менее становится. Этим фактом я хотел подхрестить, какое керовництво у нас в Беларуси. Это не керовники Беларуси, а настоящие злочинцы Беларуси, потому что они забили такую экономичную систему, в которой замираются мужчины.
День прошел, и ладно. Не хочу я спорить. Жизнь идет так складно, словно штиль на море. Не могу я дуться, не люблю ругаться, не хочу, как в детстве, в драке поддаваться. Не люблю лукавство, ведь оно противно. Не терплю жеманство, оно некрасиво. Жаль, когда упрямству не хватает воли. Жаль, когда злорадство побеждает в споре. Вижу я, как ярость, превратясь в насилие, убивает жалость, возомнив всесилие. Или как измену порождает трусость. Или как не в меру возвышают глупость. Или когда совесть угнетает жадность. Или как коварство замещает радость. Презираю ложь я и высокомерие. Презираю зависть, ровно как безделье. Не приемлю власти, что смешна в безумстве. Не желаю жить я в полном безрассудстве. Колышева Татьяна, пенсионерка.
Звонит вам Валерий Бысов из Крищева, ветеран труда, фотожурналист. В Глушневе, в Крищевском районе, на даче у Михаила Новикова, ветерана труда Крищевца Минтношифер, предприятия, в погребе зимуют летучие мыши. У него там яблоки, картошка. Вот летучие мыши зимуют уже несколько лет. И в погребе нет мышей. Они как бы остерегают. И он оберегает этих летучих мышей. Я считаю, Радио Свобода должна быть и хорошую информацию давать.
Глоток свободы мы однойчи отримали. Але свободу злыдни отобрали. Тужи петлю народу затягнули. Кап люди на их спины гнули. Крупливый наш народ и працавитый. Да злыднями зачуканы. Прибитый. На лепшее житё надеи уже немая, и немоведомо, як ён еще трывая. Нема життя у колгасного раба, нема життя у рабочего и у трыманца. Никто не мая годного життя, живем, як голодранцы. Такого не потерпим мы быття, коли народ свободу отрымая, только тады позбавимся жабрацкого життя. Тады свободы солнца нам зазяем. Кто поспытая водор воли, рабом не будет той николи. Николай Зменщины.
Только что я прослухал, как ругают Лукашенко некоторые наши люди. Лечу, что это люди неудачники, якія працавалі вельмі мала, таму ў них малыя пенсіі, яны злыя па гэтаму. Я вось, напрыклад, получаю добрую пенсію, бо мне 55 гадоў трудавога стажа. Я жыву ў цёплай, добрай кватэры. У мяне гарачая вада ёсць. Я добра харчуюся, каньяк купаю сабе. Вось, добра абедаю і жыву, як, как говорится, як у Бога за плечмі. Чаго мне яшчэ не хапае? Я был в этом годе у санатории, вельми добро отпочил, здоровье поправил. Что мне еще треба? А это люди, которые лугают Лукашенко, это не умеки и лайдаки бывшие.
Как трудно в этом мире жить. С волками нужно волком выть. Но откровенно вам скажу, что выть по-волчьи не могу. Вот почему почти всегда страдает честный человек, что говорит в глаза не да, а убедительное нет. Порядочность всегда страдает, хотя прекрасно понимает, что власть лукавых тем прощает, кто лижет и хвостом виляет. Анатолий Балакир, город Слуцк.
Слышал выступление женщины о том, что Радио Свобода готовит Беларусь к гражданской войне. Нет, милая женщина, это Лукашенко и его проститутки БТ и СМИ разделили Беларусь на своих и чужих, на вшивых блох и врагов народа, на отморозков и подонков. Разве можно граждан своей страны так называть, даже если они и думают по-другому? Ведь у каждого человека своя правда, а власть лукавых боится этой правды. Поэтому если что-то и случится, то только с подачи этой власти.
Что маем, то и маем. Рубрика. Задумали лезть в президенты, ребята? Так вот вам процент голосов, как расплата за то, что с народным любимым вождем смогли повисеть на плакате одном. Что вы с его личного телеэкрана с народом смогли говорить без обмана. За то, что позволил он вам его бить, смогли вы один лишь процент получить. Расставила все по местам вертикаль, чтоб вас потерзала немножко печаль. Диктаторам умные люди обуза, и с ними у них не бывает союза. И выборы им — это только морок, и людям от них никакого нет прока. Подумать-то надо, расходы одни, добра не приносят, как видим, они. Пора на них ставить, наверное, крест, чтоб тем восхитились все страны окрест.
Да коль будут это церковные служители, это конюха Могилевского бандита пошла подей 19 снежня, и так я ушановать. Он соловится зимой все.
Я телефоную из Солигорска, зовут меня Шева Владимир. Давайте скажем правду. В окна ни при чем. Саша хворы на уладу. Вот головная с причин. Это просто банда. А мы еще молчим. Тому фальшивая улада молотить по головах из причин. И что ты скажешь этой банде? Яна глухая до всего. Не будем жить по правде, покуль не выкинем его.
Чую много раз уважанняў у перадачах свабоды, у званочках Яна Максімюка аб падрыхтоўцы да плошчы і яе выніках. Калі не дагаварыліся аб адным кандыдаце, не дагаварыліся аб зняцці ўсіх выбараў, так і не дагаварыліся, а што рабіць на той плошчы, пакіраваў плошчай Лукашэнка па свайму ўменню і разуменню. Самыя разумныя дэмакраты мала чыталі Леніна, а Лукашэнка чытаў многа. Можа, яго аднаго і чытаў. Ленін рабіў стаўку на рабочых, сялян, ім фабрыкі, заводы, а пра інтэлігенцыю казаў, што гэта г. Дастаткова выйсці на вуліцу рабочым менскіх заводаў, і Лукашэнка знікне. Таму заробкі ў іх у некалькі разоў вышэй, чым у другіх працаўнікоў. Не кажучы пра заробкі ў вёсках, малых гарадах, пра вялікае беспрацоўе. А яшчэ многія слухачы раяць Яну Максімюку не пускаць у эфір тых, хто за Лукашэнку, а мяне смех бярэ, бо па іх бачна, што зроблена з розумам насельніцтва, а яшчэ тое, што слухаюць яны свабоду, а не калгасную кропку. Штосьці, можа, яны зразумеюць.
Как храм, войду в осенний лес, велись я тишины, боясь нарушить, на покаяние принесу дней прошлых лет, и так на исповеди я открою душу, усталость, злость и равнодушие к людям, скопившиеся за недели под кронами дерев ясняты будут, и просветление придет, и ясность в деле, органной музыкой высокой зазвучат стволы берез и сосен.
Толькі што паглядзела па першаму каналу хлусню гэтую, якую распавялі пра 19 снежня. Сказаць, што я абурана, гэта нічога не сказаць. Хлусня, ганьба, тэлебачанню. Больш ніколі не буду глядзець гэты ідыёцкі канал.
Шаноўныя слухачы!
Мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашых пытанняў, прапановаў, падказак.
Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Звоніце на аўтаадказнік у Менску, нумар 266-39-52.
Присылайте смс-поведомлені на номер 391-22-24.
Адрасы электронной пошты вы знойдзеце на сайте свабода.орг.
Чакаем!
Гэта ваша свабода!
Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вами в эфире Ян Максимюк. Другую частку нашей передачи мы пачнем с просьбы спадарыні Ціны. Это и просьба, и одночасова змрочная замалёўка життя беларускай провинции, где система не карыстаецца хлопцами с дубинками и указках, каб доказать свою правоту, а выкарыстоўвае крыху іншыя, хоть не менш паскудныя сродки.
Ян, у меня такая проблема, и я хочу обратиться к слухачу. Может, кто мне поможет? Я вам уже неоднократно по этому поводу звонила, але реакции не было никакой. Теперь я хочу, Ян, мое обращение к народу передала в эфир. Люди, помогите, ратуйте. Нема спасу мне от юрского суда и юрских ментов. Повестки шлите, шлите, придумывают всякие провокации, всякую нервность, чтобы затягнуть меня. На лето, наверное, 3 месяца. Так доводили, что я не знала, куда деться. И то штрафы, то есть. Теперь пришлось в Воровский район мне повестка, значит, по статье 233 об административной ответственности. Привлекаюсь я опять, значит, в качестве лица, привлеченного к ответственности. Воронова, улица Советская, 66, кабинет 202. С угрозами, что если не явлюсь, то я думаю, что это опять провокация спецслужб. И Вороновского района мне уже не выбрать. Люди, ратуйте, помогите. Я уже устала от наручников. 16 лет я мне не дают ни пройти, ни проехать. Люди и я, ратуйте. Я забыла тебе сказать, что повестка у меня на 18 в этого месяца, января. Но факт то, что я не могу найти адвоката. Один есть адвокат Юрский район Ромашевский, який боится. И вот без адвоката я не со мной что хочет, то и зарабляет. Я не украли мне житё, подорвали мне здоровье, поксовали нервы.
Давайте допомагать, шановные. Я ніяк не могу собі уявіць нашай праграмы без тэлефанавання ў гаспадарні ціны. Што будзе, як іўеўскім суддзям і міліцыі удасца заткнуць рот гаспадарні ціне? Гэта будзе, так сказаць, наш асабісты з вамі пройгрыш. Я калісьці быў у Іўі. Гэта было добры гадоў 20 таму. Усё яшчэ існаваў Савецкі Саюз, а пра чалавека з прозвішчам Лукашэнка ніхто тады не чуў. Я тады працаваў журналістам у беларускім тыднёвіку «Ніва» ў Беластоку. І ў Іўе паехаў з нашай аматарскай тэатральнай групай з Беласточчыны. Цёткі і дзядзькі з адной беларускай вёскі на Беласточчыне падрыхтавалі пастаноўку гумарыстычнай п'есы аднаго беластоцкага аўтара і паказалі яе ў Іўі, а потым у яшчэ адной мясцовасці, калі добра запомнілася ў Лежневічах. Само мястэчка Іўе мне спадабалася, і мне нават тады падумалася, што ў такім ціхім і спакойным месцы няблага жыць. Няблага, калі табе даюць жыць, а калі не, дык і маляўнічасць самога месца перастае мець якое-колечы значэнне. Значыць, калі чуюць мяне людзі, якія жывуць у Іўі або ў ваколіцы, дык прашу вас, адгукніцеся. Давайце зробім у званочках рэкляму іўёскім міліцыянтам і суддзям. Раскажыце пра іх што-небудзь, няхай пачуе і астатняя Беларусь. Яшчэ раз спадарня ціна, пакуль яе не пасадзілі іўёскія. Я думаю, што мы з вамі не дамо яе пасадзіць. Але хто ведае, што можа здарыцца з чалавекам у краіне, дзе людзі ў масках могуць яго выкрасці і са шпіталя, адключыўшы яго ад кропельніцы і ўсяго астатняга свету.
Целый вечер слушаю звоночки сегодня, в четверг, 6-го. И вот хочу сказать всем этим неприхильникам нашим, которые ненавидят наше радио и не любят нас. Вот, кажется, наше радио не дурным. А ваше радио кажется нам дурным. Понимаете, мы раскололись вот с вами. Не сходимся по... И вы не заставите нас, и не заставляйте слушать радио ваше, потому что оно нам кажется дурным. А этим всем, которые верещат интонациями Лукашенко с его, значит, манерой говорить, хочу сказать, что не думайте, что вы отсидите за нашими спинами, что нас повесят, а вы будете целенькие и хорошие. Нет. Повесят нас, а потом повесят вас. А лишь мы не мыли веревку, а вы ее будете мыли сами, лизоблюды, халуи. И вообще у меня нет слов от возмущения. Ян, действительно, ты пускаешь этих, не знаю кого, и создается впечатление, что действительно вот сами себе устраиваем провокации.
Так, скажите, пожалуйста, за что вы нападаете на Лукашенко? Весь народ голосовал за его, где я живу. Все поголовно за кандидата этой Бетняева никто не хотел знать. Он плохой человек, он обзывал, уже видно, какой он. Главное, что колхозы стоят, не колхозы, как там сейчас КВР называется, но главное, что все засевается поля, а мы голодные станем, если Лукашенко не будет.
Ну, кольки насамрэч народу голосовало за Лукашенко, мы так и не уведаем николи. Але абвергнуць ваша сцвярджэнне пра ўвесь народ, дык мы можам і тут, у нашай перадачы.
Хочу ответить товарищу, который от имени всех пенсионеров отрапортовал о поддержке нынешнего президента. Но я тоже пенсионер и не уполномачивал его говорить от своего имени. Пенсионер пенсионеру, рознь.
Нас слухаюць не толькі ў Беларусі, Украіне і Расіі, але і ў іншых месцах. Вось доказ.
Добрый день, меня зовут Виктор, я уже шмат годов живу в Швеции, я народился в Барановичах. Я слухаю ваше радио и разные голосы, которые говорят о том, что делает в Беларуси. Потому что я не живу на Беларуси, не ведаю докладно, как это все у нормальном штодзённом житті отбывается. Але я хотел бы запитать, або попросить у всех тих, якія неравнодушны до лёсу оппозиционеров и демократичного руху на Беларуси, каб они сами размовляли за своими сябрами, за своими родными, за своими семьями, за своими людьми, за якими они працуют, а в тим, что их тревожит.
Будьте ласкавы, мець на увазе і тое, што вас слухаюць людзі, якія ўжо маглі забыцца, у якой сістэме яны нарадзіліся, а таму ім трэба раз-пораз тлумачыць нейкія і зусім элементарныя рэчы, з якімі ў сваім новым месцы пражывання гэтыя людзі не сутыкаюцца. Наконт таго, ці варта пускаць у эфір мацюгальных прыхільнікаў дзейнага прэзідэнта Беларусі, народ таксама падзяліўся.
Дякую за правду, а без культур'я, грубость, пошесть, як і хлусня, слухачов-звоночников, які розперезаються аж до російських матюков, Порадив би вам, Яну Максимюку особливо, ефір такими дзвоночками не засагати.
Уважаемый Ян, просьба запускать в эфир эту безумную с истерично-геббельсовскими выкриками жабу. Мы заключили пари на большую сумму. В каком из ее выступлений в эфире она задохнется слюной? Хотелось бы выиграть. С уважением, Нина.
Питание або нечто на кшталт.
У меня питание такое. Кольки было фальсификации зафиксировано наглядальниками у день выборов 19 снежня?
Отказ вы можете найти вот в этом телефоновании.
Еще раз хочу рассказать о выборах, на которых я была наблюдателем от демократичных кандидатов. Нам, наблюдателям, о справедливые выборы не разрешили присутствовать на всех участках, а только на 12-14% участков приблизительно были мы. Значит, боялась власть честно, чтобы мы честно видели выборы. Не разрешили нам видеть подсчет голосов.
Ну вось, а коли до вас еще не дошло, так скажем наупрост. Тяжко знайсти хоть пару таких назиральников, яким насамрэч показали подлік голосов. У амаль усіх выпадках назирання, падчас подліку голосов, назиральники бачили только задние частки тушаў сябраў выборчих комиссий, а не бюлетені. Не кажучи уже про тое, каб убачыць, за кого были тыя бюлетені. А вось питанне насамрэч сур'ёзнае. Адкажыце, калі ласка, гэтай нашай слухачцы, ды і ўсім іншым у падобнай сітуацыі.
Я бы очень хотела, чтобы слухачы подсказали, где можно купить радиоприемник, чтобы слушать радио «Свободу». Две недели как вышел приемник из строя, и в городе нигде нет возможности купить. Если кто-нибудь из слухачев, пусть позвонит по телефону 331-0662 Галина Ивановна. Спасибо.
Просто позвоните нам на аутоотказник и подкажите адресы, где можно купить радиоприемач, який ловить «Свободу». Питанием, мабыть, и закончим сегодняшний наш выпуск.
Анна Максимуку, где и когда Валерия Новодворская оскорбила диктатора? Пусть он по радио «Свобода», я его регулярно слушаю, объяснит. Очень интересно знать.
Махчима, тая слухачка, якая казала, что Лукашенко образили, мела на увазе интервью с Валерией Новодворской, якое прогучало в нашем эфире 23 снежня. Вось фрагмент этого интервью.
Здесь и к бабке ходить не надо. Лукашенко забыл про все спектакли, когда оказалось, что выходит второй тур. Но вот к этому он совершенно не был готов. Власть заколебалась, и он окончательно озверел и забыл про всякий камуфляж, а также про кредиты Евросоюза. Очевидно, он еще на Россию надеется, что она его в этой ситуации поддержит. Если бы не надеялся, если бы этого не было у него за спиной, если бы за спиной у него не было чекистского маньяка Путина, колхозный маньяк Лукашенко, никогда бы на это не решился. У вас произошел государственный переворот, и не в первый раз. Он у вас очень давно произошел, когда Конституцию просто выпотрошили. Тогда уже Европа результатов всего этого не признала. Когда флаг национальный отменяли, у вас переворот следует за переворотом. И Беларусь становится похожа на Туркмению. Лукашенко, можно сказать, явочным порядком объявил себя Беларусь-баши.
Свобода, ты потребна завсёды людям. Мы верим тебе давно. За помехи на хвале не судим. Ты наше у Европу в окно. Тлумач нам завсёды. Открой в очи на всё. Як досягнуть нам свободы и отшукать счастье свое. Дякую, свобода наша. Тяжко на нас працевать. Злобой наполнена чаша. Режим Лукашенко треба ломать. Витебск, Микола.
Мудро звоньте. Я вас выслухаю. Давайте пропановы. Я на их отгукнуся. Критикуйте. Я, может, не покрыжуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонивал своим звоночком Ян Максимюк. We'll be right back.
Бережи свободу у інтернеті.
Читай новини.
Удільничай у дискусії.
Слухай ефір.
Гляді відео.
Адрес свобода.орг.
Чекаємо у гості.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Кореспонденти Радіо Свобода і інформаційні агентства світу працюють 24 години в сутки. Щодня у ефірі репортажі кореспондентів і аналіз експертів, новини і міркування лідерів, свіжа інформація про розвиття подій. Усе бакова, докладна, по-білоруску. Настройтеся на свободу.